Czytacz. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević i u današnjoj emisiji Čitač govorimo o novim knjigama savremenih svetskih autora. Predstavljamo švedskog pisca Junasa Hasena Kemirija i njegov roman Sve čega se ne sećam, koji je 2015. godine proglašen knjigom godine u Švedskoj. Junas Hasen Kemiri, rođen 1978. majka mu je Šveđanka, a otac poreklom iz Tunisa. Njegov književni debi je roman Oko crveno iz 2003. godine, kod nas ga je objavila izdavačka kuća Odiseja, a i tada je nagrađen kao debitant. Po ovom romanu je 2007. godine snimljen i film. Kasnije su sledili romani Monte Cor i Pozveć u braću. U našem fokusu danas je najnoviji Kemirov roman Sve čega se ne sećam, a naš gost je prevodilac Dorijan Hajdu. Malo poznajemo savremenu književnu scenu u Nemačkoj. No posljednjih 6 godina izdavačka kuća Laguna je objavila brojne naslove, pa smo popunili praznine u čitanju. O nemačkim piscima sa urednikom Nebojšem Barećem razgovaramo. Juče u Novom Sadu počeo 11. međunarodni Novosadski književni festival koji je okupio brojne pisce iz zemlje i sveta. Svake godine se dodeljuje međunarodna nagrada za književnost. Ove godine pripala je danskom pesniku Tomasu Bobergu. Pri kraju emisije pozvaćemo i direktora festivala Jovana Zivlaka. Pred nama je tek objavljena knjiga Junasa Hasena Kemirija, Sve čega se ne sećam, u izdanju sam izdat B92. Sa nama je Dorijan Hajdu, koji je preveo sa švedskog ovaj roman. Naravno, nedavno smo, da kažemo, relativno pre 2 meseca pričali jednom klasiku švedske književnosti, sad imamo jednog mladog autora koji je po ocu Tunižanina, po majci Šveđanin, ali on tamo živi, rodio se i... Švedski je pisac, naravno.
Da.
Za roman o kome danas govorimo, on je dobio tu veliku nagradu 2015. godine Švedsku, kao najbolji roman, pretpostavljam, to je njihova pandam našem.
Najveća nagrada književna, da, to je. Bio je nominovan prethodno za jednu drugu knjigu, ali ovde je dobio prvi put sada za ovaj roman.
Pa evo sad nešto malo o Kemiriju, o kome znamo, samo da pre nekih 8 godina je preveden jedan njegov roman i to je sve. On u međuvremenu obljubljivo i drame i prevođen u svetu. Evo, da. Dorijane, šta biste dodali još o njemu?
Da, ima pored, dakle, tih romana i po dramama, kao dramski pisac je poznat isto u Švedskoj, čak su neki komadi izvođeni u Njujorku prilično uspešno. Knjige su i odnosno snimljeni su i filmovi po nekoliko knjiga njegovih, tako da je onako prilično aktivan što se tiče pisanja i uopšte u raznim žanrovima prethodnih godina u Švedskoj pre svega, ali eto i u svetu.
Sad je ovaj roman, teško ga je objasniti, jer je neobično rađen iz perspektive jednog pisca koji piše knjigu. On anketira ili razgovara sa ljudima koji su poznavali Samuela i rekonstruiše, da kažemo, njegov posljednji dan života, ali i ono što je bilo pre toga.
Da.
Vrlo autentično i vrlo neobično stilski, i nekako kad čitate roman u početku vam možda i mnogo nije jasno ko je, šta je, ali posle kad radnja krene postaje to sve uzbudljivije i jasnije. Da. I naravno to mešanje perspektiva daje složenost radnji, ali istovremeno je to i dobar roman, mogu da zaključim ovako.
Da, meni je bilo prilično zanimljivo i da prevodim. Jeste, to je tako, počinje doslovno onako baš...
iznenada onako nekim događajem.
Direktno se uključuje u priču bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog uvoda. Mi kasnije shvatamo da se radi zapravo o transkriptu razgovora koje je taj pisac koji piše o Samuelu vodio
roman
sa...
Roman u romanu, bi rekla.
Da, da. I doslovno je transkribovano sve šta su, šta je on snimao i šta su ljudi, dakle njegovi sagovornici, govorili. I onda je to poređano onako, ide po nekoliko sagovornika u istom trenutku, naizmenično, jeste podeljeno, dakle u knjizi, odvojeni su sagovornici, ali ipak treba malo vremena dok se ne vidi tačno sad ko govori i o čemu se radi, ali je posle toga zanimljivije, naravno, čim se uključimo u knjigu.
Pošto naslov Sve čega se ne sećam sugeriše u stvari to sećanje, koliko je ono varljivo, možemo li verovati tim sećanjima ili čijim sećanjima se može verovati?
Da, to je ono što, to je što ostaje da se zaključi, da, da, to sad treba čitalac da vidi, jer su protivrečno u određenim trenucima, iste situacije se opisuju iz različitih uglova, različiti sagovornici, dakle, imaju različita viđenja ili sećanja istih događaja, i onda je sa te strane isto zanimljivo da se vidi kako se one sad odnose jedni prema drugima.
Ili jedan događaj kako tumače više njih. Jeste,
da, da.
Rekla sam sećanje varljivo, ali istovremeno mnogi od ovih junaka, pa i čini se i autor, taj koji piše, pisac, junak isto, svi žele da postave jedno pitanje, da li se može pobeći od samog sebe. Samuel očigledno je pobegao od samog sebe, tako je izabrao neki svoj put, ali svi junaci imaju te nedoumice životne i svi su nekim prekretnicama životnim kada počinje bar ova ranja romana, i ženski i muški likovi.
Jeste, i ženski likovi koji su, odnosno jedan lik ženski, dakle, koji je glavni, koji se vraća u Švedsku posle određenog broja godina u inostranstvu i onda sad uopšte utisak o tome, pa ima dosta i kritike, bar sa njene strane, i društva.
I Stoholma i društva.
Jeste. Tako da ima onako baš različitih perspektiva i može da bude zanimljivo i sa te strane da se čita. Dakle, ne samo vezano za taj događaj jedan ili za tog Samuela koji se ovde opisuje sa različitih strana, nego i uopšte da se vidi malo i kao viđenje društva i odnos prema imigrantima, što je takođe važna tema, jeste, i kod Kimirija generalno godinama već. Ne samo u knjigama, nego i ovako, u javnom životu, u novinama i tako dalje. Tako da to je, sve to je spojeno u ovaj roman. I očigledno da je dobro prihvaćen bio od kritičara u Švedskoj čim je dobio tu
aktualna
nagradu.
Tema je, u jednom delu romana se smeštaju migranti ili oni koji su žrtve nasilja u tu kuću Samuelove bake,
da,
koja je u stvari to mesto možda koje je i ključno za dalje odluke Samuelove, jer očigledno kad izgorela ta kuća, izgorela je ta poslednja nit koja ga vezivala za porodicu, baku koju on izuzetno voleo i tako dalje, nećemo otkrivati radnju.
Da, da.
Ali on je izuzetan lik. Mislim da je pisac uspeo da pokaže jednog čoveka koji je idealista, koji je želeo da promeni svet, završio političke nauke, ali je dobio tako neko prozaično zanimanje, u migrantskom centru radi,
jeste, da,
dosadan posao.
Da,
i to je taj, u stvari, možda zato se toliko identifikujemo sa i razumemo tu radnju koja se dešava u dalekoj Švedskoj, to su savremeni ljudi koji toliko toga hoće kad krenu da studiraju taj fakultet i šta sve zamišlja, šta im se na kraju desi. I Kemir je ušao u tu psihologiju jednog čoveka koji je obojene puti, kao i on što je. Ima tu predrasude i dalje, pretpostavljam, u Švedskoj, kada su ljudi Šveđani, ali nisu u stvari Šveđani, imaju neko mešovito poreklo.
Pa to je sad, onako, verovatno je, onako, zavisi od toga sa kim se razgovara. Verovatno bi se u osnovi reklo da ne bi trebalo da bude,
pošto sve kao
ali korektno. Isto tako je moguće da se neko susreće sa tim. To je već sad potpuno drugo pitanje, ali on se bavi time, tako da Kemiri sam verovatno misli, svakako misli, dakle, da tih predrasuda ima, da one postoje. I to verovatno u dovoljnom broju da bi on na taj način o tome pisao i to kritikovao.
Glavni junak ne samo što, evo, naslov Sve čega se ne sjećam, pa i junak se mnogo toga ne sjeća, on gubi to pamćenje, on često mora
tema
da zapisuje neke
da,
stvari.
Da, da, to je baš onako
rubitno, kao psihološke.
Apsolutno, jer on, to se kroz celu knjigu pominje, kako on ima slabo pamćenje.
Od detinjstva.
Da, kroz njegove razgovore sa likovima koje je pisac snimao, dakle, se vidi kako on sam i misli da ima loše pamćenje i čak radi na tome zapravo na razne načine. I kroz to zapisivanje u taj blokčić koji nosi stalno i uopšte razne druge neke ima to. Sad baš da ne otkrivamo, stvarno ima neke zanimljivosti
vezano. On se ipak uklapa, uspeva da se prilagodi nekom životu. Teško, ali uspeva.
Da.
Evo tu je sad ta aluzija, da kažemo, na poreklo i Kemirijevog i glavnog junaka. Jer na jednom mestu, kada on razgovara sa drugom, sa devojkom, ona se čudi što ne zna dobro arapski, ona govori dobro. On kaže da je njegov otac želeo da on uči francuski, da ne bi završio sa lošim društvom.
Da, da.
To je ta pokušaj da se izdigneš iz onoga što da. Si. Ili...
I njemu je majka inače Šveđanka, tako da je i ta baka o kojoj smo govorili, dakle, i ona isto je... Kad kažem Šveđanka, mislim, dakle, nema nekoga ko je imigrant kao roditelj, jel?
Teško je pričati o ovom romanu. Da. Ja kažem zašto, jer je prvo, kao što smo rekli, ta struktura razbacana intervjua, zapisa, skokovitog sećanja, različitog sećanja, ali je uspeo da izdvoji te, da kažemo, jasne likove, devojaka, njegova devojka, njegova drugarica, najbolji drug Cimer, okruženje, baka, jedan izuzetni odnos ima sa bakom. Junak, jako mnogo strpljenja za ženu koja ima demenciju, koju teško ko podnosi, on jako ima strpljenja.
Da. I ima i to je to jedna zanimljiva epizoda kad je on vodi u tu bolnicu negde pred kraj. To je poslednjih dana tog. Da, mislim, to je važan je deo knjige svakako i važan lik, dakle, i ona i uopšte to što se dešava i oko nje i sa kućom, pa i čak u samom tom domu i tako dalje, jer posle i ovaj pisac odlazi da posjeti nju i tako, mislim, sad već da ne bude previše da
pa
se
kaže.
Pa sve
u stvari priča, pa, ako pričamo o romanu, pričamo i o sadržaju, ali ja sam nekako zaključila kad sam završila čitanje romana da je to jedan dobar ljubavni roman, jedan dobra priča o ljubavi u današnjem vremenu, jer pisac kao da nam isto sugeriše da prevelika ljubav, opsesivna ljubav dovodi na kraju ipak do neke patnje, raskida, pa evo i smrti možda.
Da, oni su i opisali knjigu tako kad su davali objašnjenje za nagradu da je to između ostalog i ljubavni roman, tako da to stoji u potpunosti.
Rekli smo da je aktualna priča i o migrantima, ljubavi, porodičnim odnosima. Koliko su danas te čvrsti porodični odnosi u ovom vremenu, u žurbanosti? Možda ovi ljudi koji dolaze sa strane, da kažemo iz drugih zemalja, donose više tog patrijarhalnog u sebi ili vezani su više za porodicu nego drugi. Jer jedna od junakinja, njegova drugarica koja odlazi u Berlin, ona očigledno nema neke jake korene i ona se kreće lagodno kroz zemlje, prostore, za razliku od Samuela koji je nekako ipak tu vezan za bakinu kuću i uspomene koja ga okružuje od detinjstva.
Da.
Tako da i tu imamo i to viđenje, da kažem, društva. Mnogo toga je Kemir uspio da stavi u ovaj roman, čini se.
Da, jeste. To je, kažem, dakle, nije samo priča o Samuelu i jednom događaju koji se sad ovde opisuje sa različitih strana, već ima dosta tih drugih momenata sa strane koji se uključuju, koji su onako fino opisani u knjizi o kojima može da se diskutuje i razmišlja.
Ali pri kraju romana nekako menja se način pripovedanja. Glavni junak Samuel preuzima ulogu.
Jeste, ima jedan taj deo koji je iz njegove perspektive.
Da. Gde sad vidimo njegovu perspektivu, a ne više njegovi prijatelji.
Jeste, ali i to je isto rekonstruisano. Dakle, i to je pisac koji to piše samo iz Samuelove perspektive. Dakle, to je na osnovu onoga što je na osnovu tragova koji su iz tog poslednjeg dana. Šta se dešavalo i tako dalje.
I čak jednog trenutka se pisac koji piše ili anketira sve oko Samuela, pita da ja nisam Samuel, ja sam ja, jesi li siguran u to? Čak počinje sumnjati u svoj identitet.
Da.
I tu otkrivamo priču u stvari o tom samom piscu. On objašnjava na mestu kako je popunjavao tu priču svojim sećanjima,
jest.
Kada nije mogo da pristupi drugi, onom autentičnom.
Da.
Kako je, evo, rekli smo da je dobro kritika primila u Švedskoj, naravno i nagrađen je roman.
Da.
Šta ste još pročitali u ovoj knjizi u štampi Skandinavije?
Pa, mislim, sve ukupno su odlične recenzije, tako da mislim da je samim tim da je knjiga dobila nagradu, ne mora naravno uvijek da znači da je nagrada merilo kvaliteta, ali u Švedskoj uglavnom bi moglo se kaže da je ova August Prisat zapravo znak da je knjiga dobra. Tako da sve zajedno je prihvaćeno, mislim, od strane većine kritičara baš dobro.
Pošto prevodite i klasike i nove i razne knjige, nekako postoji neka predrasuda posljednjih godina da u Skandinaviji se najviše pišu krimi romani.
Pa nije da se pišu najviše, nego su se kod nas najviše objavljivali. Najviše su se provodili, jer se vjerojatno najviše prodaju.
Nekako, kad kaže skandinavska, to su trileri, krimi romani, ali u Skandinaviji se piše sve kao
mnogo,
i
mnogo
u
više, naravno. Mislim, sad doći će još knjiga koje nisu trileri. Naravno, ogromna je produkcija i ta u Švedskoj. I uglavnom su i to za taj žanr dobre knjige, ove koje su kod nas izlazile, sasvim su...
Da, to su, da kažemo, visoka na književnost, nije to lagana, trivijalna.
Da, dok su ove druge sada postale, evo, kreće se sada i sa tim. Mi sada imamo sa B92 još jednu knjigu koja je u planu, tako da, koja nije thriller, dakle. Uh-huh. I kao što smo rekli prošli put, kad smo pričali o Sederbergu, i njegova druga knjiga, jedna sljedeća izlazi, mislim, vjerojatno početkom godine ili tako nešto. U svakom slučaju, bit će sada i drugih knjiga sa švedskog.
A šta vi trenutno prevodite ovako?
Sad sam završio tu Sederbergovu drugu, Ozbiljna igra se zove. To je Zagoru isto, to će biti vjerojatno početkom sljedeće godine. To je, dakle, taj klasik, to je s početka 20. veka, a za B92 sad treba da jednu spisateljicu novu uzmemo da...
Savremena autorka.
Da, da, to sad, evo baš sad posle emisije idem kod njih pa ćemo da se dogovorimo.
Lepo, znači uspevamo nekako da pratimo ono što se objavljuje u Švedskoj, mada je to velika stvarno zemlja i dosta se objavljuju knjige,
da.
Ali evo, zahvaljujući vama koji znate jezike, možete da procenite šta vredi i da preporučite izdavačima.
Da.
I spremni su sad izdavači mnogo, radije objavljuju skandinavsku književnost nego ranije godine.
Apsolutno, da.
Prebilo to je jako teško objasniti, da. Ko, šta,
da, da. Sad je to mnogo drugačije, da. I onako, ako imate dobar odnos sa izdavačkom kućom, onda možete da preporučite bez problema nešto što mislite
Veruje
da je dobro
se.
I onda da. Tako,
imate
da.
Obaveze na fakultetu.
Da.
Da, brinete o ovim što nam stižu mladim budućim prevodiocima.
Da, i to isto. To je njih sad u oktobru sa njima krećemo, a sad ispitni rok. Da, sad ispitujemo još mjesec dana.
Predstavili smo nov roman Sve čega se ne sjećam Junasa Hasena Kemirija. U tome mi je pomogao prevodilac ovog dela Dorijan Hajdu, a roman je objavio sam izdat B92. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da da bum. All that you're left with. 20 paces down at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost.
pam 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 para drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
U današnjoj emisiji govorimo o jednom švedskom autoru koji se zove Jonas Hassen Kemiri. On je sa svojim romanom Debitantskim oko crveno postigao stvarno veliki uspeh u Švedskoj. Njegov roman je objavljen u preko 200.000 primjeraka. A zašto pričamo o njemu? Jer on je netipičan predstavnik švedske ili, kako mi sad govorimo, skandinavske književnosti. Slavica Agatonović je prevela ovaj roman koji je objavila izdavačka kuća Odiseja. Pa nešto o tom fenomenu. Znači, kako se osjeća čovjek koji nije Šveđanin 100%, no, kako bi rekli. Znači, majka mu je Šveđanka, otac nije. I upravo i roman se bavi tom temom, podvojenosti.
Pa, osjeća se kao pravi Šveđanin i u svom romanu o 15-godišnjem dečaku on u stvari opisuje to svoje traganje za kulturnim identitetom i on i danas, kad god nastupa, svaki put pominje anegdotu kako su mu se novinari obratili i rekli, vi ste odlično naučili švedski.
Iako je tamo rođen i završio školu.
Iako je tamo rođen i piše na tom jeziku. On se sa tim jezikom poigrava u svom romanu Oko crveno, pa ga namerno kvari, izmišlja i dodaje reči nove koje je sam smislio. I čak u Švedskoj postoji izraz za to njegovo igranje. Te reči se zovu kemirizmi.
A kako ste se vi snašli u ovom prevodu?
Pa
sa
ja moram da vam kažem da sam lutala i da sam se prilično namučila. To je bio veliki izazov za mene, s obzirom da nema nekog da kažem, nema neke slične imigrantske populacije u Srbiji čiji bi jezik ja mogla da koristim. Tako da sam najprije ambiciozno krenula da sama smišljam neki jezik. Međutim, to nije baš ispalo najbolje. Pa sam onda ponovo vraćala prevod u svakodnevni govor omladine u Srbiji i dodavala sam dosta slenga. Nešto od tih izmišljenih reči sam prosto preuzela od autora.
Da bi nama bilo bliže.
Jeste, a nešto sam i sama izmislila. S tim što sam na početku knjige napisala jedan kratak uvod da objašnjavam zašto je. Namjerno sam također i kvarila gramatički tekst i neke reči sam fonetski iskrivljeno pisala, naprimjer reko umjesto rekao i tako dalje. I to dosledno sprovela u tekstu, tako da je to bio neki način da i pokušaj da to prenesem.
Sad, kako biste vi objasnili ovaj fenomen uspeha romana Oko crveno Jonasa Hassena Kemirija, znači u Švedskoj. Tu ima dosta autobiografsku, prepostavljamo, jer pa, govori o odrastanju dečaka u sredini koja nije autentično kulturno njegova.
Pa, zato što govori o sadašnjoj situaciji u Švedskoj, gde je otprilike nešto više od 9 miliona stanovnika, 3 miliona ima poreklo van teritorije Švedske. iz najrazličitijih delova sveta, tako da je zapravo jedva su čekali knjigu sa kojom, znači ta populacija, naročito mladi, su čekali znači neku knjigu s kojom bi mogli da se poistovete, a takođe mislim da je važno da je ona i politički korektna. Znači, taj zvaniče kulturne institucije su na taj način žele da promovišu i da priznaju znači, jezik i postojanje te populacije.
Što možemo još reći o romanu Oko crveno? Pre svega možda i sam naslov.
Pa Oko crveno je oko koja je znači, crveno od plača, crveno od besa. Znači, govore o nekoj emociji, uzburkanim emocijama kod tog dečaka koji, em što srve sa pubertetskim poteškoćama, želi da izgradi neki svoj identitet i misli da je on Arap, da je sultan mislilac koji crpi mudrost iz arapske prošlosti i zapravo on tako unosi još veću zabunu u svoj život.
Rekli ste identifikacija, naravno mladi su uvek identifikuju sa junacima. Koliko je ovaj junak dobar za identifikaciju? Je li on ipak usamljen i odbačen na neki način?
Pa, knjiga je vrlo duhovita, ona je i tužna, ali pre svega je smešna jer opisuje te neke komične situacije, zablude mladog čoveka, tako da mislim da svaka mlada osoba, a i ona starija koja nije zaboravila, može da se seti tih nekih smešnih situacija u koje se upada.
Čuli ste Slavicu Agatonović koja je govorila o prvom prevedenom romanu kod nas, Junasa Hasena Kemirija, Oko crveno, a mi smo danas, kao što ste čuli već na početku, govorili o njegovom najnovijem delu Sve čega se ne sećam.
Where are you going? Bring me away, you can go. Lice ulice je program koji već šestu godinu vrlo uspešno doprinosi ekonomskoj i socijalnoj inkluziji pripadnika ugroženih kategorija stanovnika.
Ide pola-pola, 75 dinara ide nama, 75 dinara ide svakako ovde u organizaciji za stampanje magazina Lice ulica.
Ne dozvolimo da se ugasi Lice ulice.
Kako možete da pomognete, saznajte na Facebook stranici Lice ulice.
Kontakt telefon 011 2686 567.
Savremena nemačka književnost i nemačka književnost u prevodu, koliko se prati, možemo da zaključimo iz naslova koje je samo izdavačka kuća Laguna objavila proteklih 6 godina, to je preko 100 naslova i fikcije i non-fiction knjiga. Evo sad Nebojša Barać je s nama koji uređuje ove knjige. Ako ste pravili neki pregled za ovaj razgovor, shvatili ste da je toga jako mnogo objavljeno. Mi smo neke knjige i predstavljali ovde na Talasima Radio Beograda 2, no da pođem možda, evo, ja mislim za naše slušalce najbitnije, dva velika imena, Ginter Grass i Herta Miller su takođe zastupljeni u ovoj edici, ne edici, no da kažemo savremena nemačka književnost, i jako mnogo autora kojima ništa nismo znali, a koji su klasici nemačke književnosti. Tako da je na vama bio zadatak da nam predstavite sve te autore, i poznate i nepoznate, i nagrađivane i ove druge.
Moram da kažem, to je, od samog početka je ovako delovalo kao veliki poduhvat i to stvarno i jeste, i on se i nastavlja i nije ni malo lak. Možda pre svega zato što je ponuda trenutno na tržištu jako velika, na tržištu knjige, i ni čitalac kao takav nema baš lak zadatak kada uđe u knjižaru i vidi more novih naslova, da izabere u tom moru, zapravo uopšte sagleda šta je ponuđeno, pa onda iz toga da izabere. E sad, usred svega toga se nalazim ja i Laguna sa knjigama nemačkih pisaca, i još tim pre što su sve te knjige, kao što si pomenuo malo pre, obuhvataju zapravo i naslove iz savremene književnosti, ali i iz raznih oblasti eseistike, filozofskih, psihologije i zdravlja, priručnika za roditelje, istorijskih knjiga jako vrednih, dragocenih, knjiga koje se bave savremenim političkim pitanjima ili nekim temama koje su prosto aktuelne u našem današnjem životu.
Kako vi izaberete neku knjigu? Zašto mislite da je bitna za naše čitaoce?
Imamo s jedne strane, zaista kad je reč o savremenoj književnosti, pošto neki od tih pisaca, recimo, ne znam, Uwe Tim ili Martin Walser ili na kraju krajeva opet Ginter Grass, koga smo pomenuli malo, koji jeste objavljen kod nas, ali već dugo nisu ponuđene njegove knjige bile na tržištu, pa smo to obnovili, tu mogućnost. E sad, to je jedan segment, su svi ti pisci koji su zanemareni, a već uveliko spadaju u klasiku nemačkih. Drugi segment su savremeni pisci koji u međuvremenu ili postaju lagano klasici, recimo to je neki period od prethodnih 10 godina obuhvata, i gde mi možemo da vidimo da u tom takođe veoma brzom tržištu nemačkom, šta ostane posle 2, 3, 5 godina, šta se zadrži kao, na primer,
dobro.
Pa ne samo dobro, nego kad pogledamo tako, one knjige koje možete da kupite u svakom trenutku kad uđete u neku veću knjižaru, a nisu najnovije, to odmah možete da znate da su dragocene knjige, pošto proporcionalno produkciji knjižara nema dovoljno prostora da čuva sve i da skladišti u svoje ponude. Tako da iz te perspektive, te knjige koje, na primjer, opstanu 5-6 godina, mi možemo već sada da kažemo da su to neki klasici koji su zavredili pažnju i čitalaca i književne kritike i na kraju krajeva dovoljno su se dobro prodavali na tom komercijalnom nivou. To je jedno. Druga stvar su, naravno, sve te knjige koje pripadaju tim raznim oblastima od popularne psihologije, nauke, sveopšteg nekog znanja. A drugo, opet ili treće, to su zaista najaktuelnije teme koje nekako ne možemo takođe da zaobiđemo, kao što su, eto, svet se suočava sada sa
terorizmom,
sa na kraju sa tim migracionim kretanjima, krizama. U ekonomiji postoje velike krize. Uopšte u poimanju društvenih sistema, političkih sistema, šta je prevaziđeno, šta više ne može. U svim tim segmentima mi smo došli negde do neke granice kao društvo i to je nešto čemu je posvećena ogromna pažnja na nemačkom govornom području.
Ja sad ne moram nešto primetim, Nemci se i dalje, kad govorimo o beletristici, bave nacizmom i prošlošću. Mnogo su još u prošlosti i vi ste objavili nekoliko knjiga, to već klasika Hansa Falade, Mali čoveče, šta sada, svak umire sam, koji govori baš o otporu Nemaca prema nacizmu, pa tu je Volker Kučar, jedan nerešen slučaj, to su poslednji dani Vajmarske republike i Berlin, gde nacisti polako jačaju, pa onda Uwe Tim u senci moga brata. Ja sam samo oko nabrala nekoliko autora, ali vidimo da su te teme koje su i dalje vrlo aktualne za Nemce i bolna tema, ali njihovi autori se posle toliko godina bave i ovi mlađi autori se.
Ovako kako bih ja sagledao celu priču, da ima veze sa nekim pokušajem zapravo razumevanja ili razumevanja nečega što čovjek...
Što se ne da razume.
Što i ne može tek tako lako da razume. I onda iz te nemoći, zapravo u ponore ljudske duše negde, nastaju sve te knjige koje se bave tom temom i često su te teme i okvir, dakle, i jesu neki istorijski okvir, ali istovremeno se bave zapravo opšte ljudskim večnim pitanjima, pošto kako čovek može da se za tili časa pretvori u zver, time su se bavili maltene svi pisci kroz istoriju, samo su koristili neke druge istorijske okvire ili neke druge događaje. Tako da, naravno, ovo je veliki događaj koji je pomerio celu Nemačku i ostavio ogroman trag u njihovo, čak i u njihovoj savremenoj isto i na generacije koje su sledile, posleratne generacije, pre svega zato što prvih 15-20 godina nakon Drugog svetskog rata mnoge teme su bile čisto tabu. Znači, uopšte nije bilo, uopšte se o njima nije razgovaralo, deca čak nisu mogla tek tako da pitaju roditelje, tako potpuno iskreno, a zašto ovo, kako si ti to doživeo, tako da je, ne, to je bio bukvalno pod nekim velom koji nije dozvoljavao uopšte pristup, možda sve do početka 70-ih, pa je to onda lagano krenuo neko otkrivljivanje u tom pogledu. Pa ni do dan danas, vi kad, evo, ja često imam priliku da razgovaram sa starijim ljudima koji danas imaju možda 80, 85 godina, 90, koji uopšte nisu, ne znam da li da kažem u stanju ili voljni ili kako god da razgovaraju o tom periodu, i često argument njihov, ti to i onako ne bi razumeo. Ja mogu da ti objašnjam koliko god želiš, ali da si bio tu, da si to doživeo, i sam bi znao. A ovako, teško može. I onda tu prestaje i sav razgovor u tom smislu, dok istovremeno postoji taj društveni diskurs koji se vodi sve vreme u pozadini, prerade te kolektivne traume. I nije lako.
Ajde. Evo, baš kad sam pomenula Uwe Tima, to je priča istinita, da kažem, o bratu, gde on u stvari pokušava da razjasni zašto je njegov brat prijavio se u SS divizije, i on u stvari pokušava da rekonstruiše tu prošlost. Najnoviji roman Kruso Luca Zajlera, on je dobio najveću nemačku književnu nagradu i ta knjiga je objavljena pre neku nedelju.
Jedan od mnogih razloga zašto je toj knjizi posvećena velika pažnja? Zato što Lutz Seiler je neverovatno lukav, dovitljiv i poetičan pisac. I on je inače pre eseista i pisac poezije i tako, i ovo je prvi njegov veliki roman zapravo. Kad smo već malo pre pomenuli tu temu Drugog svjetskog rata, zanimljivo je pomenuti knjigu opet on, koja, to je Timur Vermes, koji je zaista podigao neverovatno prašinu tom knjigom, pa mislim kao retko koja knjiga je doživljena u čak možda poslednjih 10 godina u Nemačkoj. I tu je opet tema, naravno, Hitler, koji se
vraća,
on se budi u današnjem vremenu i iz svoje perspektive i sa svojim uglom posmatranja sveta, on zapravo na neki način komentariše svet kakav je našao danas i ponovo korak po korak pokušava da dođe do svoje. I sad, knjiga je izuzetno duhovita, zaista jeste, i ta duhovitost koja je negde pohranjena u svim tim posmatranjima, izjavama i tako dalje, je zapravo sporna tačka u knjizi bila, barem za dobar deo nemačke javnosti, zato što iz njihove perspektive je ozbiljnost teme
dovoljna da
nespojiva sa duhovitošću u tom smislu, i to je neki kratak spoj. Međutim, Timur Vermes je zaista uspeo to dobro da obradi kao temu s jedne strane, s druge strane je uspeo da potrefi taj ton pripovedački, da zaista čitaoc ima utisak da je taj Hitler živa osoba koja misli i govori upravo onako kako to i zamišljamo da je radi.
Koliko ta Nobelova nagrada nosi teret ili, da kažemo, reklamu za knjigu? Herta Miller je bila za nas ovde nepoznata autor, posle dosta već objavljeno romana, pa smo upoznali. Ginter Grass je imao jednu pauzu u radu, pa smo, evo sad, obnovili sećanje neke klasike njegove Mačka i Mišiva.
Naravno, Nobelova nagrada je nosi uvek određenu težinu i potpuno logično, ljudi imaju i očekivanja kad uzmu Nobelovca u ruku, očekuju nešto izuzetno. Po mom mišljenju, sasvim s pravom, i to je i slučaj i kod ovih Nobelovaca, i kod Herta Mille i kod Gintera Grassa, s tim da mi možemo uvek da kažemo kroz istoriju, kad pogledamo ovako, postoje lakši Nobelovci i teži Nobelovci. Po mom mišljenju su i Ginter Grass i Herta Miller spadaju u teže Nobelovce. To znači da imaju svoju poetiku, da nam je potrebno određeno vreme dok uđemo u njihov način razmišljanja, u stil pisanja, i to je možda može i da potraje 20-30 stranica, zato bih skrenuo pažnju čitaocima da budu strpljivi i da ulože malo truda, zato što ono što kasnije dobijaju za uzvrat kad uđu u priču je stvarno mnogo. I to u svakoj, da sad ne izdvajam ni jednu knjigu, pošto su...
Ima ih više, da.
Ima ih više. Mislim da je to slučaj u svakoj pojedinačnoj. A kad jednom uđemo u taj, ajde kajmo, kosmos, onda je lako i sa svim ostalim knjigama, zato što jednostavno upoznali smo taj rad mozga, način mišljenja, i onda sve funkcioniše lakše i vredi posvetiti pažnju svakom slučaju.
O savremenoj nemačkoj književnosti u izdanju Lagune razgovarala sam sa urednikom za tu oblast Nebojšom Barećem. Aj, 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 aj. You say I'm stopping, ain't I never giving, no. I think you stop and sip, you're always softening. And you say I'm selfish, I agree with you on that. I think
You're giving up and way too much, in fact. I say we've only known each other 1 year. You say, I know you longer, my dear. You like to be so close, I like to be alone. I like to sit on chairs and you prefer the floor. Walking with each other, then we never met at all. But we do, ooh, but we do, 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 but we do, ooh, but we do, 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 do. Ooh, ah, 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 ah. I thought I knew myself some high and low me more. I have never known this, no, never before. You're the first to make out whenever we are two. You're so provocative, I'm so conservative. And you're so adventurous, I'm so very cautious. Combine it. You think we would and we do. But we do, do, do. But we do, but we do, 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 do. Oh, ah, ah, ah. Situation, I'll be glad. Favoritism ain't my thing, but hey, I'll be glad to make an exception. Oh, 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 oh. You say I'm stopping, ain't I never giving? No, I think you stop and sit, you're always hopping in. You say I'm selfish, I agree with you on that. I think we're giving out and way too much, in fact. Close, I like to be alone. I like to sit on chairs and you prefer the floor. Walking with each other, then we never mess at all. But we do.
Juče u Novom Sadu počeo 11. Međunarodni novosadski književni festival, traje do 2. septembra. Moj sagovornik je Ivan Zivak, direktor festivala, inače i književnik i izdavač. Evo, 11. već novosadski književni festival, do sada je predstavljeno preko 900 pesnika, književnika, 150 prevodilaca, 150 muzičara, impozantna brojka. Jel vi stvarno svaki godine okupljate sve više autora na mnogo mesta i u Novom Sadu i u Sremskim Karlovcima, Somboru? Kako sad gledate na tu, da kažemo, perspektivu 11 godina festivala? Kako je bilo sve?
Naprosto mi ne treba da budemo nemoćni i da se prepustimo dominaciji kulturnih industrija, zabave i tih opštih diskursa koji boje atmosferu ovoga života. Moramo mi da participiramo takođe sa jednom ozbiljnošću i koliko mi damo kao pisci, toliko će ta književnost biti podržana, prisutna, bitna. Ako odustanemo, mi nećemo imati priliku da bilo na koji način participira.
Da, ali ove godine imate isto mnogo gostiju. Znamo da je kriza i da je teško okupiti sve to.
Svake godine imamo oko 100 različitih ljudi. Pesnika jedno 50, kritičara 20, prevodilaca, muzičara i tako dalje. To je jedan veliki sistem. Gledamo da najviše ima pesnika iz Evrope, ali ima i pesnika iz sveta, gde se bude iz Sirije, iz Maroka, Alžira, Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i tako, iz raznih krajeva sveta. Ono što dominira, to je evropska poezija, ponajpre francuska, engleska, nemačka i Rusija i tako dalje.
Ove godine Danska u fokusu sa 5 pesnika i nagradu je dobio Tomas Boberg.
Tako je. Svake godine imamo takođe poeziju fokusu, predstavljamo jednu nacionalnu, kako da kažem, književnost i njenu poeziju u najboljem smislu. 12 pesnika je uvršteno u antologiju. Jedan kritičar, taj produkat radi iz te zemlje koja je naš gost. Ove godine je to radila Kamila Levström iz Danske, izuzetan izbor, i vidimo jedan drugačiji sensibilitet. Jedan sekularizovan, laiciziran, bez nekih velikih, kako da kažem, tema i kompleksa koji mi još uvijek srećemo u našoj književnosti. To je dobro da se suočimo s tim, i jedan od reprezentanata te poezije je Thomas Bobergas, skrećem pažnju i na Piju Jul, koja je člana Danske akademije i veliki pesnik.
Kada će biti Tomasu uručena nagrada na festivalu?
Tomas Boberg će primiti nagradu u sredu 20.30 na Trgu Mladenaca. To je centralno mesto našeg festivala. U proseku bude 300-400 posjetilaca, što je velik broj za književne manifestacije, i uz prisustvo mladih muzičara sa obrazloženjem kritičara, i mislim da će biti izuzetan događaj. To će biti vrhunac predstavljena danske poezije, koja će biti istovremeno nešto ranije je predstavljena u Srpskoj akademiji nauka, Ogranak Novi Sad, 4 pesnika i 1 kritičar, i ja mislim da je to, da su to vrlo važni i bitni trenuci festivala, kao što je bitan trenutak uručenje Brankove nagrade, uručenje nagrade najboljim slemeru.
Da, takmičenje u slam poeziji Srbije takođe se odvija tokom festivala.
Da, u kafe, u bistro, uz prisustvo brojne publike, a bit će jedan simpozijum koji će biti posvećen poeziji banalnosti. To je u jednoj velikoj temi čime se hrve vrlo dugo moderna, počeo od trenutaka kada se dolazi do sniženja tog svetog tona, neke klasicističke formule poetske, do prodora svakodnevnog života i njegovih svakodnevnih pojava i incidenata.
Naravno, pošto na puno mesta se dešava Novosadski književni festival, evo i sad se čuje u pozadini muzika, dosta otvorenih prostora, puno gostiju, ja mislim da najbolje za naše slušalce da posete sajt i da pogledaju šta to nudi 11. Međunarodni Novosadski književni festival, da bi znali satnicu, gde šta se dešava, i da se informišu i da dođu i da pogledaju i poslušaju. Nama će ostati ta knjiga, antologija, ili tako, nakon festivala.
I dva specijalna broja Zlatne grede u kojima će biti čitav festival sa svim sadržajima.
Zahvaljujem se Ivanu Zivlaku na ovim informacijama, na direktor festivala. Pratit ćemo i dalje šta se dešava. Ovo je samo bila informacija za naše slušaoce da je festival počeo juče.
A sa vama su danas u emisiji Čitač bili Vesna Tošović, Verica Gajević, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju potpisuje Dragana Kovačević.